Halo, gue Kinan, lengkapnya Kinan Prayoga. Kadang jayus, tapi seringnya serius. Dan kalau ngomong, kadang-kadang nggak becus. Ngomong-ngomong tentang ngomong, sekarang lo lagi ada di My Personal Show.
Off the Words.
Sebelum lo dengerin lebih lanjut, kasih gue kesempatan untuk baca disclaimer ini. Apapun kata, kalimat, pikiran yang akan lo dengerin di audio ini, kalau lo tidak setuju atau sebaliknya, please tetap tenang, gak harus setuju, gak harus percaya, dan gak harus ikutin. Just open mind. Hari ini tanggal 24 Januari 2019, kita dapat kabar super nasional, headline news, bahwa mantan gubernur kita, mantan gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahaya Purnama atau BTP, bukan Ahok lagi, akhirnya secara resmi bebas dari hukuman pidananya yang udah dijalanin selama kurang lebih hampir 2 tahun, 1 tahun 8 bulan lebih kalau gak salah. Ini gue ngeliatnya sebagai kabar baik, karena dia itu fenomenal, kontroversial, dan good newsnya kontroversial yang dia buat itu bukan pencitraan, karena yang kita tahu sepak terjangnya dia selama dia memimpin banyak yang udah dia berantas, terutama sistem yang korup, bukan korupsi ya, maksudnya korup error, maksudnya in my personal opinion keluarnya BTP ini sangat kabar baik, karena dia adalah aset negara kalau menurut gue, karena dia punya nilai yang begitu besar tapi sedikit yang kayak begitu dari sekian ratus juta penduduk di Indonesia ini. Dan orang kayak dia itu pun juga susah ditemuin di negara-negara lain. Bukan karena ini Indonesia, bukan karena mereka misalnya negara lain itu Jerman, Amerika, atau Itali, apapun, bukan. Tapi karena emang yang namanya manusia, yang stand out itu dikit. Yang stand out itu minoritas, either dia good atau bad. Kalau yang average, itu yang banyak, karena kan average. Nah, dia ini kalau menurut gue salah satu yang good. Apalagi as a leader. Selama dia mimpin provinsi DKI. Itu tadi yang dia sepak terjangnya itu banyak lah. Dia udah ngeberantas sistem yang corrupt. Dan itu sangat inspiring. Karena as pemimpin, dia nunjukin sikap a true leader. Gimana dia gak goyang, gimana dia gak takut, gimana dia tahan banting, nerima surat kaleng, ancaman, segala macem. Yang nunjukin a true leadership, dan itu sangat menginspirasi. Yang gue maksud inspirasi, menginspirasi, inspiring barusan itu bukan cuman sekedar he's very inspiring ya. Tapi emang dia literally salah satu sosok yang inspiring by action. Bukan by personal brand image. Seperti yang banyak kita lihat sekarang ya. Atau mungkin cuman gue kali yang lihat. I don't know. Menurut gue juga, nah, kemarin-kemarin sebelum dia, sebelum hari ini, kan banyak ya pemberitaan-pemberitaan oleh media massa yang ngangkat tulisannya BTP. Tulisan ini diposting di Instagramnya BTP, Basuki BTP, @BasukiBTP. Yang kurang lebih salah satu poin yang di-emphasize tuh adalah BTP nggak mau mengganti nasib kalau harus, kalau bisa mengulang waktu. Dia milih untuk masuk penjara, tetap masuk ke penjara, instead of milih untuk menang pilkada. Gue bacain ya, gue kutip tulisannya, poin barusan. Mana dia? Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, bahwa saya diizinkan untuk ditahan di Makobrimob. Saya bersyukur diizinkan tidak terpilih di Pilkada DKI 2017. Jika saya terpilih lagi di pilkada tersebut, saya hanyalah seorang laki-laki yang menguasai balai kota saja. Tetapi, saya di sini belajar menguasai diri seumur hidup saya. Kuasai balai kota hanya untuk 5 tahun lagi. Saya jika ditanya, jika waktu bisa diputar kembali, mau pilih yang mana? Saya akan katakan, saya memilih ditahan di Mako untuk belajar 2 tahun. Liburan remisi 3,5 bulan dalam kurung untuk bisa menguasai diri seumur hidupku. Part barusan nunjukin bahwa bukan dia gak mau mengulang waktu, tapi kalau bisa mengulang waktu, dia gak memilih untuk merubah nasibnya. Karena at the end of the day, at the end of the day ya, bukan di early day dia di penjaranya, at the end of the day, dia akhirnya belajar sesuatu, bahwa selama dia di penjara di Makobrimob, dia justru bisa belajar untuk menguasai dirinya. Dia nemuin sesuatu yang positif dari apa yang udah terjadi, apa yang dia udah alami. Nah, kenapa gue mau mengangkat ini di episode kali ini? Karena sejujurnya, gue pernah nulis judul artikelnya itu, judul ceritanya itu Aldo and the Time Machine. Ini menceritakan, ini fiksi, based on true story. Cerita ini mengisahkan tentang seorang Aldo yang kurang lebih sama lah prinsipnya kayak BTP tadi. Kalau bisa mengulang waktu, dia gak mau balik ke dia gak mau merubah apa yang udah dia alami. Tulisan ini gue upload di website gue di kinpra.com itu Maret 18, 2018. Sebelumnya pernah gue publish. Pertama kalinya gue publish itu mungkin di akhir 2017, waktu website gue itu masih pragois.wordpress.com. Masih yang blog lah, kali ini kan udah website sendiri ya, udah self-hosted. Kalau yang sebelumnya, publish pertamanya itu masih di blog lama. Mungkin gue bacain aja kali ceritanya ya, biar langsung relate. Kalau lo pernah kepikiran tentang mengulang waktu untuk merubah nasib, mungkin lo perlu dengar cerita ini. Cerita ini gak cuma narasi doang, tapi ada percakapannya. Jadi nanti gue akan coba rubah pitch-nya, tinggi rendahnya, supaya bisa langsung kebayang ini mama, ini Aldo, ini papa, atau ini kakak. Masih ingat Aldo? Ada cerita baru lagi nih dari cowok yang kebelet pipis di stasiun kereta waktu itu. Beberapa minggu kemudian setelah dia mengerampungin risetnya, dia pulang kampung ke Surabaya dalam rangka mudik lebaran. Akhirnya ketemulah dia dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Pas sudah sampai rumah di Surabaya, dia disambut sama ibunya doang karena ayah sama kakaknya lagi pergi.
Assalamualaikum, Ma.
Waalaikumsalam. Nah, ini dia jagoan. Macet nggak?
Nggak dong, langit kan nggak macet.
Kamu nih ya? Ya dari bandara ke rumah dong maksud Mama.
Nggak kok, nggak. Yang lain mana, Ma? Kok sepi banget rumah?
Papa sama kakak lagi nggak tahu tuh nyari apaan. Kalau nggak salah lagi cari keluarga baru.
Hah?
Maksudnya nyari keluarga baru buat Chico.
By the way, Chico adalah anjing penjaga rumah keluarganya Aldo.
Loh kok? Kok lo?
Ya gitulah ceritanya. Chico lama-lama makin ganas. Mungkin emang insting dia sebagai binatang udah muncul lagi kali ya. Gak apa-apa lah, dok. Tos.
Mobil yang dipakai papa dan kakaknya Aldo masuk ke garasi dan ngeklakson. Tin-tin.
Toh, Aldo juga udah bisa ngelepas dia kan dari tahun lalu. Udah santai kan kamu? Tuh papa udah balik tuh, ke depan sana bukan pintu.
Oke. Emang papa lagi adem gak ya tapi?
Ternyata, Aldo punya pengalaman kurang enak sama papanya. Papanya selalu marah sama Aldo, apalagi waktu masih SMA. Gak tiap saat juga sih, tapi emang kayak ngobrol dikit dimarahin gitu.
Nah ini jagoan papa, apa kabar nak?
Papa, kakak, dan Aldo sambil jalan dari garasi masuk ke rumah.
He, baik pa, papa gimana? Dapat nggak tuh keluarga barunya Chico?
Ada sih, tadi nemu beberapa opsi, dok, yang mau ngadopsi. Cuma kakak nggak serak, ntar lagi deh.
Assalamualaikum. Ma, itu kenapa di mobil banyak banget gores-goresan tipis sih? Mama tadi pagi pas pergi, parkirnya di pinggir jalan atau di mana?
Duh, Mama nggak tahu, Pa. Tapi tadi parkirnya di basement kok.
Papa, Mama, dan Aldo jalan lagi ke garasi, nyamperin mobil.
Nih, tuh, di ujung tuh, ini juga, terus ini nih. Ini agak tebel nih. Tapi masih bisa hilang sih kayaknya ya.
Oh iya ya itu agak tebel ya. Mama gak tahu Pak. Coba dok tolong cuci dulu dong sambil rada digosok gitu. Kalau masih ada ntar kasih Mama ya.
Aldo yang belum sejam di rumah, belum ganti baju dan lain-lain, langsung nyiapin sponge, kanebo dan kawan-kawannya. By the way, Aldo tuh anaknya mandiri, pinter fisika, atlet basket, pernah dikirim ke Inggris untuk jadi ambasadornya Indonesia di acara Global Changemaker Developing Countries 101, volunteer UNICEF untuk berangkat ke Nigeria ngurusin anak-anak yang jadi korban ranjau darat, selalu susah tidur, gak pedean, jago nyanyi dan main piano, dan gesit. Tapi karena lagi di rumah, jadi Aldo kayak pengen rada santai, gak mau gercep. Akhirnya Aldo masuk kamar dulu, ganti baju, beres-beres, guling-guling, masuk ke Instagram, ke Twitter, ke Facebook, mager-mageran dulu deh pokoknya. Kelupaan, ternyata udah jam 4.30 sore. Aldo langsung keluar kamar dan ternyata suasana rumah sepi. Papa lagi di kamar ngerjain desertasinya. Mama seperti biasa lagi mantengin oven supaya kuenya nggak gosong bersama tenaga kerjanya. Kakak lagi bikin lagu bareng temannya lewat Skype.
Ini orang-orang pada mager apa yang ngingetin doang?
Aldo sesegera mungkin langsung nyuci mobil. Dan karena keran air dinyalain, plus suara-suara nyuci mobil, akhirnya papa jadi keluar kamar untuk ngecek seisi rumah.
Ah, udah jam 5 nih, bukan udah bikin belum?
Udah. Itu tinggal nuang teh doang kok. Mah, bikin kopior nggak? Bikin kok, itu masih di kulkas, Kak.
Setelah mastiin makanan untuk buka puasa, sekarang giliran papa ngecek keluar, nyamperin Aldo yang lagi nyuci mobil.
Dok, gimana? Hilang nggak goresannya? Kayaknya enggak nih, Pak.
Sambil menggosok-gosok goresan. Terus lanjut nyuci lagi.
Itu kenapa nyucinya kayak gitu? Kayak gitu gimana, Pak? Aduh, kamu. Kamu nggak kepikiran emang ya? Kalau ngelap dari bawah ke atas, itu kotoran-kotorannya tuh pada ngikut naik juga. Nggak kepikiran?
Posisinya, Aldo lagi nyuci bagian pintu supir. Masih di tahap pertama, yaitu basahin bodi mobil sebelum disabunin. Tangan kanannya memegang selang, dan airnya mengucur ke arah tangan kiri Aldo yang lagi ngelap pakai kanebo. Tapi Aldo ngelapnya dari bawah ke atas, jadi kayak tabrakan gitu. Airnya ngalir ke bawah, tapi kotorannya diangkat lagi ke atas. Dan setelah ngomong tadi, papa langsung ngambil selang dan kanebo dari Aldo dan nyoba untuk nyontohin.
Sini-sini, lihat-lihat. Ini kamu nih, kotorannya naik lagi. Kamu bawa ke atas, nyangkut. Apalagi kalau kamu langsung geser ngelapnya, sisa air yang ngalir di bagian sebelumnya itu nggak cukup buat ngebawa kotoran yang tadi naik ke bawah sampai jatuh ke lantai. Paham? Ya, Pak. Beda cerita kalau dari atas ke bawah ngelapnya. Pakai dikit air juga kotorannya bisa jatuh, soalnya yang ngebersihin tuh kamu, tangan kamu, kanebo, air cuma ngebantu ngedorong doang. Kamu nih, nih.
Aldo langsung ngambil lagi kanebo dan selang, dan langsung ngelanjutin nyuci mobil secepat itu. Karena bentar lagi beduk. Setelah perhatiin Aldo ngerjain sesuai dengan arahannya, baru deh papa masuk lagi ke rumah. Aldo langsung ngedumel dalam hati.
Ribet banget sih anjir. Tau masih kayak gitu mendingan balik ke Surabaya hamin satu lebaran kayaknya ya. Banting juga nih mobil.
Aldo gak ngedumel sesingkat itu, tapi lebih panjang lagi, cuma gak dibacain di sini. Tapi intinya Aldo menyesalkan kenapa papa masih aja sekeras itu. Aldo jadi kebayang, bahkan untuk hal-hal simple. Aldo jadi kebayang-bayang kalau lagi ngelihat film-film yang ada scene antara ayah dan anak. Misalnya, Pursuit of Happiness, Real Steel, dan lain-lain. Dia ngebayangin, kalau misalnya papa gak sekeras itu, mungkin mereka bisa punya hubungan ayah ex anak yang lebih apa ya, lebih enak lah kayaknya. Gak dingin, gak menegangkan. Kalau udah lama gak ketemu tuh pasti excited pas ketemu. Bisa lebih kebuka gitu. Ya udah. Balik lagi ke nyuci mobil nih. Nyuci mobil beres sebelum maghrib. 1 menit sebelum maghrib lah kira-kira, dan kemudian langsung azan. Pas banget kan? Papa, mama, kakak, Aldo, plus ada mbak dan mas yang kerja di rumah buka puasa. Pas lagi buka, papa nanya ke Aldo, udah sholat asar belum? Karena Aldo nyuci mobilnya mepet maghrib, jadi papa pengen tahu, curiga kan? Dan Aldo bilangnya udah, padahal belum. Aldo ogah ngebayangin semarah apa papahnya kalau tahu dia belum sholat. Ditambah Aldonya juga lagi emosi, jadi kayak bodo amat. Seperti biasa, mumpung lagi ngumpul sekeluarga tuh pasti disempetin buat sholat berjamaah. Setelah itu baru deh makan besar, terus waktunya autis deh di kamar masing-masing. Nah, di sini Aldo cerita-cerita deh ke mamahnya tentang yang tadi dimarahin gara-gara hal sepele, yaitu nyuci mobil. Lebih spesifiknya, ngelap pintu mobil dari bawah ke atas dimarahin. Itu judulnya. Tapi mamah dan kakak tiba-tiba join gitu, gagal nenangin Aldo yang lagi baper. Karena kata-kata yang keluar dari mama dan kakak tuh sekitar,
sabar ya Do, papa kan emang gitu otaknya,
dan lain-lain. Ya juga sih, cuma mungkin karena Aldo lagi emosi, jadi gak bisa dicerna tuh perkataan mamah dan kakaknya, alias kayak gak ngejawab. Aldo langsung balik ke kamarnya dan scrolling timeline semua sosial media. Like foto ini itu, komen sana sini di path, tapi masih belum bikin tenang juga. Akhirnya Aldo nelpon pacarnya. Kebetulan Aldo gak jomblo, dan kebetulan Aldo belum kontakan juga nih sama pacarnya hari ini. FYI, pacarnya arek-arek Surabaya dan kerja di sana juga.
Hai
beb. Beb,
aku dimarahin papa nih.
Kenapa Do, dimarahin kenapa? Ini kamu udah sampai mana nih?
Iya bercanda, kan ceritanya lagi dimarahin, jadi bawaannya pengen manja-manja.
Cot, bacot, ini udah sampai rumah?
Udah bawel.
Ayangku is in the town, yuhu. Baby bala-bala, micu.
Kampung ya, deso.
Serius, kenapa dimarahin sih?
Biasalah, gara-gara salah ngerjain sesuatu gitu. Tadi aku disuruh nyuci mobil, tapi pas dilihat sama papa, taunya cara aku nyuci tuh gak cocok lah sama cara yang menurut dia benar. Gitu deh pokoknya, standar. Blablabla.
Panjang curcolnya.
Ya, aku sih bisa bilang apa ya, I love you palingan.
Ya ilah, nyet.
Inti dari obrolan tadi adalah, ya Aldo sebagai anak lah yang lebih ngertiin orang tuanya. Karena gimana pun juga, tujuan orang tuanya baik, walaupun caranya kadang cocok dan kadang enggak. Selesai sudah curhat. Saatnya Aldo dan Intan pacaran. Ini udah ditulis dari lama ya, bukan baru-baru kemarin.
Kamu ini sambil nonton apa sih?
Amigo Sex Siempre, inget gak? Nonton di YouTube nih.
Iya inget. Si yang jadi Pedro-nya tuh katanya sekarang narkoba ya?
Enggak, itu sih yang main Home Alone. Aku lupa namanya siapa. Kalau ada mesin waktu, kamu mau nyobain gak? Mau ke tahun berapa baliknya?
mesin waktu ini nyambung dari Amigos X Siempre.
Nggak tahu juga ya, palingan 2007 sih kelas 1 SMA. Kamu kapan? Pasti pas pacaran sama mantan kamu ya?
Enggak lah, tapi aku maunya ke zaman dulu banget, pokoknya SD kali ya. Masalah tuh cuma ada PR matematika, sama ketinggalan nonton kartun hari Minggu pagi paling. Kamu parah banget sih, nggak mau balik pas pertama kita ketemu apa?
Kemudian hening. Aldo tiba-tiba kepikiran tentang balik ke masa lalu. Otaknya mendadak nge-flashback ke zaman SD. Ke zaman yang kata Intan adalah zaman dimana masalah tuh cuma ada PR matematika dan kartun Minggu pagi. Aldo keinget pas zaman SD justru zaman awal Aldo mulai sering dimarahin papahnya. Otaknya makin kesana sini nginget memori lain dengan papahnya. Mulai dari yang dimarahin gara-gara hal sepele, hal besar, dipeluk-peluk, terus zaman-zaman mulai gak ngobrol sama papah sendiri. Terus keinget zaman SMA makin sering dimarahin karena Aldo gak terlalu bagus rapotnya. Terus sering disalahin juga karena sering salah ngambil keputusan sebagai seorang laki-laki. Liburan bareng, sempat keinget tentang gimana seorang Aldo yang sekarang, gitu-gitu. Seorang Aldo yang mandiri, sigap, gercep, tek-tek-tek-tek kerjanya, cepat, detail, bisa main piano, jago fisika, dan lain-lain.
Woi, jawab!
Ya enggak lah, enggak mau.
Ih, so sad punya cowok kayak gitu.
Ya, enggak gitu maksud aku, cuman kan kayak gimana ya? Gini-gini, aku kepikiran, gimana kalau aku balik ke waktu itu, tapi ketemunya gak sama kamu. Atau nih ya, aku balik ke waktu itu tapi ketabrak mobil. Yang waktu itu lo inget gak yang hampir nabrak aku? Nah kalau sampai jadi ketabrak, terus gak bisa main basket lagi sampai hari ini dong. Ya intinya jadi gak kayak aku hari ini.
Ya jangan gitu dong mikirnya dok. Tapi kan enak gitu loh kalau misalnya bisa balik lagi. Atau balik ke zaman lebih dulu lagi, pas kepala kamu kepentok meja dulu. Ingat gak? Intinya bisa kamu ilangin deh tuh yang jelek-jeleknya. Misalnya kayak jadi gak emosian, gak cengeng, ya kan, gak moody. Atau malah siapa tahu kamu jadi dekat sama papa. Atau jadi lebih pede.
Enggak, gak mau. Ntar semuanya jadi berubah.
Lebay deh kan. Emangnya kalau berubah bakal jadi jelek semua emangnya? Kan bisa aja jadi ada yang lebih baik.
Nah itu dia. Berubahnya pasti bakal ada yang lebih baik, ada yang lebih jelek, atau yang lain lagi. Cuman kan kita gak tahu apa-apa aja nih yang bakal jadi lebih jelek sama apa-apa aja yang bakal jadi lebih baik. Kalau aku nih ya, kalau sampai aku gak kepentok meja, bisa aja aku jadi lebih pintar fisika atau malah jadi pintar kimia juga misalnya. Atau malah jadi gak pernah nyentuh buku-buku fisika.
Enggak, itu berlebihan banget.
Itu namanya kemungkinan.
Duh, gak mungkin. Ini tuh papa loh, kamu gak mau emangnya deket sama papa?
Aku mau banget bisa deket. Mungkin mulai dari sekarang aku bakal coba. Tapi karena konteksnya sekarang adalah balik ke zaman dulu obrolannya, dan jadi dekat sama papa, aku gak mau. Aku emang gak dekat sama papa, aku takut, aku gak bisa ngobrol sama dia. Mungkin emang caranya dia aja yang agak aneh, keras. Tapi tujuannya pasti baik kok, aku tahu, walaupun caranya yang marah itu gak bisa aku terima. Dan aku gak mau itu berubah, karena mungkin aku gak akan pernah ke Nigeria, Inggris. Aku jadi gak orang yang gerak cepat, gak mandiri, gak pintar fisika, gak bisa main piano, gak deket sama kamu. Sisi jeleknya aku yang sekarang. Sisi jeleknya aku yang sekarang. Ya kamu tau lah, gak deket sama papa, gak pede, insom, gitu-gitu. Tapi itu kan sisi lain doang. Dan aku gak mau ngilangin sisi jelek tadi, karena sisi bagusnya juga bakal beda. Toh aku sekarang lagi coba benerin hubungan sama papa kok. Dan aku gak mau jadinya malah demen sama temen kamu. Tahu kenapa? Karena ini sekarang aku ngejalanin sama kamu tuh gak pakai bohong loh. No bullshit-bullshitan. Gak dibuat-buat, gak pakai syarat. Gak ada skenario waktu aku deketin kamu. Tapi emang yang natural aja gitu kan, ingat gak? Kita bahkan gak PDKT segala loh. Jadi tumbuh aja kan. Kalau aku balik ke zaman dulu terus sama papa baik-baik aja, mungkin aku gak kayak aku yang sekarang. Mungkin juga aku malah demen sama temen kamu misalnya. Mungkin aja aku...
Itu dia ceritanya. Take out-nya dari cerita tadi, kita bisa lihat kalau ngelihat ke belakang itu sah-sah aja. Bahkan bagus karena bisa belajar. Tapi kalau sampai harus ngulang waktu, apa yang bakal dijalanin pun bakal serba kemungkinan. Nggak pasti-pasti juga kalau misalnya kita ngulang waktu, terus kita pasti bakal memperbaiki apa yang salah. Karena tetap kemungkinan. Nggak pasti masa depan yang baru tuh sesuai dengan yang direncanain waktu kita balik ngulang waktu. Toh, kalau emang masih ada waktu, masih bisa dibenerin. Nah, gue melihat cerita barusan itu, gue melihat tulisannya Pak BTP ini yang dia memilih untuk tidak merubah nasibnya kalau dia bisa memutar waktu, itu sama kayak Aldo barusan, dimana mereka ini lebih memilih untuk menjalani apa yang udah terjadi karena mereka udah nemu sisi positifnya. Mereka, Pak BTP, at the end of the day, dia mempelajari bahwa selama dikurung dia jadi bisa menguasai dirinya. Aldo, dengan apa yang dia udah alami, dia bisa kayak dia yang hari ini, geraknya cepat, gesit, mandiri, pintar. Sisi lainnya, dia insomnia, dia orang yang gak pede, gampang gemeteran kalau di depan umum, jadi center of attention. Terus dia gak deket juga sama ayahnya. Tapi apa semua penderitaan itu harus diganti kalau kita bisa putar waktu? Kalau menurut mereka berdua, enggak. Karena tadi mereka udah nemu positifnya, dan apa yang kurang, apa yang salah, itu bisa diperbaiki di kemudian hari. Kalau kita milih untuk, kalau bisa kita memutar waktu dan memilih untuk merubah nasib, yang kita rubah pun, yang kita rencanain berubah pun, itu akan belum tentu kejadian. Karena sifatnya tetap kemungkinan. Kita rencana buat, ya udah gue milih untuk balik ke zaman dulu deh, supaya gue bisa ngelakuin, supaya gue bisa apa namanya ngerubah diri gue untuk jadi lebih dekat sama bokap gue. Tapi akhirnya dia jadi gak bisa jadi misalnya pinter fisika misalnya. Dia jadi bukan global change maker misalnya. Ambasadornya global change maker misalnya. Karena apa? Karena ketika dia jadi dekat dengan ayahnya, dia jadi anak yang misalnya manja. Akhirnya gak keluar tuh potensi-potensi dia. Waktu itu, waktu gue selesai nulis ini, gue sempat dapat respon dari seorang lulusan psikologi, psikiater, psikolog, psikologi. Intinya pendapat dia bahwa sangat disayangkan kalau misalnya lo gak mau merubah kedekatan lo dengan bokap lo, si Aldo dan bokapnya. Karena ya itu, ini kan orang tua sendiri, hubungan anak dan orang tua. Padahal kalau gue ngeliatnya itu tadi, selama masih hidup, selama si Aldo masih hidup, selama BTP masih hidup, berarti masih ada waktu untuk memperbaiki tanpa harus menghilangkan pembelajarannya selama ini, pengalamannya selama ini, good things yang dia udah punya, mereka punya, mereka udah dapet, bad things yang udah mereka alami. Kedepannya mereka masih bisa punya waktu untuk memperbaiki. Jadi dengan perspektifnya BTP di tulisan tadi, yang dia memilih untuk gak memutar, yang dia memilih untuk stick sama apa yang udah terjadi, walaupun bisa memutar waktu, sejujurnya gue makin mengagumi lah sosok dia. For me personally ya, walaupun tetap apapun harus dikritisin, bahkan dari dia sekalipun. Karena ngekritisin itu menurut gue gak jahat kok, gak bad things kok. Tujuan mengkritisi yang gue maksud itu adalah mencari mencari jawaban yang lebih fundamental. Makin dikritisin, semakin dia berpikir keras. Makin dikritisin lagi, dia akan mikir lebih keras lagi supaya dapat satu jawaban yang fundamental, yang universal, yang sangat kuat, yang gak bisa dibantah. Kurang lebih itu sih gunanya mengkritisi kalau versi gue selama ini, untuk cari fundamental answer instead of surface doang. Jadi di edisi khusus kedatangan kembalinya Pak BTP ke masyarakat ini, semoga lah masyarakat-masyarakat yang butuh keberaniannya dia, butuh kepeduliannya dia, butuh pikiran-pikirannya dia, itu akan segera menerima manfaat dari keberadaannya dia lagi. Oke, itu tadi sekedar isi pikiran gue. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Kemungkinan sih karena skip, lupa, atau emang kita nggak sependapat aja. Atau yang gue maksud justru nggak sampai. Hehe. Tapi kalau bener ada yang kurang, dan pastinya akan selalu ada kekurangan, silahkan ditambahin. Lempar di komen, DM, atau manapun. Dan jangan lupa follow program ini di Instagram, Spotify, Google Podcast, dan platform lainnya. Oh iya, kalau mau request, monggo banget.